أرجو السلامة أرجو الكرامة كرما أخشى الندامة يوم القيامة كرما ارحمني يا الله يوم القيامة بالاستقامة كرما أرجو السلامة أرجو الكرامة كرما أخشى الندامة يوم القيامة كرما ارحمني يا الله
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İstəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və bərəkətli olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda bir radio tamaşasını bərabər dinləyirik.
İran İslam Cumhuriyyəti Təbriz Radiosu Tamşa Səsi Radio Tamşa Qrupu təqdim edir. 7 Saatin Dusiyası Adrian Kinan Devil'in dastanı əsasında İkinci hissə Yazıcı Əkbər Xorçeşm Tərcüməçi Cəfər Rizayi Səs aktyorları İfa tərtibi ilə
Ali Puriyan, Doktor Watson,
Yunus Kabir, Sherlock Holmes,
Arife Arifan, Selia Farist,
Hamid Meczdabadi, Trepli,
Fatime Hüseyini, Hanım Maye.
Dialekt ve intonasya eksperti
Abülfazl Elay
Efektör Cafer Rizayi Asistan
Seccad Beşti
Ses mühendisi
Muhammed Rıza Rahimi
Rejisör ve prodüser Cafer Rizayi Ötən hissədə eşitdik.
Watson, mənim sualım budur ki, bu aralıqda cinayətlərin yeri haradır? Tapmacaların başına nə gəldi? O olmadan bütün dosyaların çəkici olduğu aradan gedib, həm o əcaib gəraib şey. Yəni, tapmaca ilə sırlar həmişəlik olaraq aradan gedibdirmi? Buyurun içəriyə.
Salam. Vaxtınız xeyr. Mənim cənab Sherlock Holmes ilə işim vardır. Siz misiniz?
Mən Holmes'am. Bu cənab isə mənim dost və həmkarım, Doktor Watson'dur.
Şükürlər olsun ki, sizi mənzilinizdə tapdım. Mənim çox təcili bir işim var idi sizinlə.
Madam, lütfən oturun və sakin olun.
Təşəkkür edirəm, cənab Holmes. Deyirlər, sizin insanların ürəyində olan şeylərdən xəbəriniz vardır.
İnsanların ürəyində. Düşünürəm bu haqda Watson məndən daha çox nəzər sahibi olsun.
Deyirlər siz müvəkkillərinizin fikrinizlə onlara xatir sizə müraciət etdikləri mövzuları oxuyub və o haqda söhbət etməzdən əvvəl siz onlardan xəbərdar olursunuz.
Gənc xanım, zənnimcə mənim qabiliyyətlərim haqda mübaliğ ediblər. Hal-hazırda nadir hallarda səfərə çıxıb və yenicə İsveçə səfərindən gəlib və Buraya gəlməyinizin səbəbi bir kişiyə dəxil olmasından başqa, heç bir nəticə əldə etmədiyim sizin kimi hörmətli bir xanım ilə həm söhbət olduğum kimi aydın bir həqiqətdən başqa heç bir şey yoxdur.
Siz qeybdən danışırsınız.
Holmes,
fövqüladədir. Bunları necə başa düşdün?
Çox sadədir. Yalnız baxıb və gördüm. Xanımın çantası təzə olmadığına rəğmən, onda dalbadal səfərə çıxmaq nişanəsi olan zərbə və çürümək əsəri görünmür. Çantanın üstündə bir nişan yapışılıbdır ki, onu oxumaq üçün dolğun zəkaya ehtiyac duyulmur. Splendid Hotel'i Greenwald, İsveçrə.
Oldu, amma başqa şeylər necə?
Xanımın paltarları şik və təmizdir, ancaq bahalı deyil. Həm də yenicə tikilməyibdir. Bu xanım Greenwald'ın ən yaxşı hotelində sakindir, ha belə. Təntənəli bir fayton ilə buraya gəlibdir. Onun adının ilkin hərfləri CF və bu pəncərənin aşağısında dayanıb və qapısı üzərində yonulan M hərfi ilə uyğunluğu yoxdur.
Hamısı düzdür, cənab Holmes. Siz həqiqətən dahisiz. Mənim adım Celia Forrestdir və bir il əvvəldən Gregston Hall'da xanım Mayer'inlə həmsöhbətəm. Charles? Qorxuram onun barəsində söhbət etsəm mənə gülərsiz. Qorxuram düşünəsiz mən dəli olmuşam, ya hətta belə düşünəsiz ki, yazıq Charles dəli olubdur.
Nə üçün belə düşünməliyik, xanım qız Forrest?
Cənab Holmes, o saatdan nifrət edir.
Saatdan?
Bəli, saatdan. Ötən iki həftə ərzində səbəbsiz 7 dənə saatı sındırıbdır. İkisini adam içində və öz gözüm önündə sındırdı.
Əlbəttə bu çox-çox qəribədir. Lütfən davam etdirin.
2 ildir ki, mən xanım Mayerin qulluğundayam. Xanım Mayerin rəftarı quru və çox rəsmidir və qədimi tərzdə düşünür. Amma mənimlə çox mehribandır. Doğrusu, bu ilin tətilatını İsveçrədə keçirməyimizi özü təklif etdi. Çünki o düşünürdü, uzaq düşmüş, Qrakistonda yaşamaq məni depresiyaya ata bilər. Bizi Parisdən Greenwald'a çatdıran qatarda Charles ilə görüşdük. Cənab Charles Hendeli.
İlk dəfə idi ki, onunla görüşürdünüz?
Bəli.
Onunla necə tanış oldunuz?
Çox sadə, cənab Holmes. Bizim hər üçümüz də birinci dərəcəli bir kupedə səfər eləyirdik. Charles xoş yanaşan bir kişidir. Qəşəng səsli və ürəyə yatan gülüşü vardır. Hər halda o mən və xanım Mayer ilə söhbəti başladı. Sonra başa düşdük ki, Charles da bizim kimi Splendid Hotelində otaq tutubdur. Elə hoteldəydi ki...
Saatın macərasını bildiniz.
Orada hotelin müdürünün rəftarından onun mühüm olduğunu başa düşdük. Müdür ona çox hürmət edirdi. Charles bizimlə gülər üzlə söhbət etdiyi bir halda o üzdən bu üzə döndü.
Necə?
Arxasında rəftə, bir gül qabı arxasında həddən artıq gözəl bir saat var idi. Birdən Charles pərişan bir halda rəfə tərəf qaçıb ağır çəliyini qaldırdı və onunla o qədər saata zərbə indirdi ki, saat darmadağın oldu.
Çox qəribədir.
Sonra da birdən sakin olub xoşəxlaq oldu. Çek kitabçasını cebindən çıxarıb və o saatin qiymətinin 10 qatını yazıb verdi hotelin müdürünə. Elə oradaydı ki, birinci dəfə olaraq Charles'ın mübaşirini gördüm. O arıq və qısa boylu bir kişidi. Dolu və asılı bir saqqalı var idi. Onun siması belə göstərdi ki, çox utanıb və ələ yağını itiribdir.
O mövzu barədə söhbət etməmisiniz ki?
Yox. 2 gün sonra Charles'ın rəftarı tamamilə adi oldu. Amma 3-cü gün, səhər yeməyi yediyimiz zaman, yemək otağında o hadisə yenə də baş verdi. Charles səhər idmanından sonra yenicə çatmışdı və çox təravatlı görünürdü. Şad və səmimi tonu ilə xanım Mayer'a dedi, bu havada nəfəs alınmadam, onun kimi cana sinən yemək yoxdur, ancaq birdən gözü sataşdı pərdənin kənarında divara asılan saata. Rəngi qızarıb atdı və bir daha çəli ilə o saatı da sındırmağa başladı.
Çox maraqlıdır. Deməli, o gördüyü bütün saatları sındırır.
Yox, onların hamısını sındırmır. Onların bəzisini qar altında bastırıb və bəzisini isə otağında olan şkafda gizlədir.
Otağında olan şkafda?
Hardan bildiniz?
Mübaşirindən soruşdum.
Mübaşiri? Dediniz o arıq boyu alçaq və sıxsaqqallı idi. Adı neydi onun?
Zənnimcə adı Trepli idi. Bir neçə dəfə eşitdim Charles onu Trep xətab edirdi. Oh, cənab Holmes, o indiyəcək gördüyüm ən vəfalı məxluqdur. Onun ingilizli mühkəm sifətini gördükdə özümü sakin hiss eləyirəm. O mənim Charles'la olan sevgimi bilir. Buna görə də öncə danışmaq istəmirdi, amma sonra onun sağlamlığını xatir niqaran olduğumu gördükdə dedi qabaqcada ərbabı 5 dənə saat sındırıbdır. Həminəm o da mənim kimi qorxubdur.
Məncə sən bu gənc xanım ilə daha artıq danışmalıydın.
Necə bəyəm?
Mən əsla başa düşmürəm. Sən nə üçün bu dəli cənab Charles'a namə yazdın?
Watson, ona məni mən yazmamışam.
Necə?
Əlbəttə bu birinci dəfə deyil ki, mənim adımdan sui-istifadə olunur. Watson, səhv eləmirəmsə bir dəsisə baş verməkdədir.
Mövzunun ciddi olduğunu düşünürsən?
Həmən bu gecə yola çıxdığımız qədər ciddidir.
Olmaya İsveçrəyə getmək istəyirsən?
Yox. Orada işim yoxdur. Bizim hədəfimiz ora deyil.
Hara getmək istəyirsən?
Çox aydındır.
Holmes, sən yenə də məni buruşdurmaq istəyirsən?
Watson, bütün tapıntılar önündədirlər. Xanım qız Forrest'ə dediyim kimi sən mənim metodlarıma tanışsan. Bu metodlardan istifadə et, Watson.
Hansı tapıntılar?
Yol göstərmək üçün bu məsələni sənə deməliyəm ki, cənab Charles, Hendin saatları görən gözü yoxdur.
Bəli, bunu ki bilirəm. Amma heç bir saatı görmək istəmir.
Yox, yox, yox, yox. Əsla belə deyil. Sənin nəzərini onun mübaşirinin dediyini başqa 3 saata cəlb etməliyəm.
Məqsədim budur ki, Hendin o saatları sındırmayıbdır.
Məqsədim dəqiqcəsinə bu idi. Gedirəm çamadanımı bağlayıram.
Elə bil getdiyin yerin adını mənə demək istəmirsən ha.
Səbrin olsun, Watson.
Oldu. Orada nələr əldə eləyə bildin?
Bu cənab Hendən pis tərzdə qorxubdur, Watson. Əlbəttə bunu da deyim ki, o çox zirəng adamdır. Saxta namənin onun tələyə saldığı üçün yazıldığını bildikdə İsveçrəni tərk edibdir. Əlbəttə mən onu tapa bilmədim və indi də harda olduğunu bilmirəm. Xanım qız Forrest olmalıdır. Buyurun içəriyə.
Salam, cənab Holmes. Salam, doktor Watson. Charles Hendon İngiltərədədir. Bugün xəbərdar olmuşam.
Demək, düz zənn eləmişdim. Haradadır?
Grakiston halda. Dün sizə telegraf göndərmək istəyirdim, amma xanım Mayer izin vermədi.
Qəribə axmağam mən. Qabaqca Grakiston halın uzaq düşmüş bir yer olduğunu mənə demişiz, amma mən diqqət etməmişdim. Watson, mümkünsə o böyük xəritəni verəsən mənə.
Mütləq. Qulluğunuzda.
Geniş bir kənd məntəyəsi, Watson. Tarla və meşəli bir yer. Grakston hala ən yaxın qatar istansiyası oradan 3 mil aralıdır. Xanım qız Forrest, hər şey sizin təqsirinizdir.
Mənim təqsirim? Mən hər şeydən xəbərsiz idim.
Baxın görüm, sizin yanınızda başqa adam da var. Elə bil, pilləkənlər yolunda bir nəfər dayanıqdır.
Bəli, Treplə Charles'ın mübaşiridir. Bir naməni özəl ilə təhvil vermək üçün Charles Treplə'ni Londona göndəribdir.
Lütfən ona deyin, gəlsin içəriyə.
Bu saat. Cənab Treplə, lütfən gəlin içəriyə.
Salam, cənablar.
Salam cənab Treplli. Lütfən əlinizdə olan o namə zərfini göstərin mənə.
Özür istəyirəm qurban, amma naməni sizə verə bilmərəm. Buna görə əmr olunubdur mənə və hər hansı bir hadisə baş verirsə, mən yalnız əmrləri yerinə yetirməliyəm.
O naməni oxumaq istəmirəm. Ancaq zərfin üzərində olan möhr ilə unvanını görmək istəyirəm. Tez ol kişi, ərbabının həyatı təhlükədədir.
Namə faytondadır. Gedirəm, onu gətirəm.
Doğrudan cənab Holmes, deməyinə macal olmadı. Xanım Mayer biz üç nəfərdən istəyibdir ki, saat 11-in yarısında hərəkət edən sonuncu qatar ilə Grakestona gedək. O, istansiyada fayton ilə bizi gözləyəcək.
Nə oldu? Nəyi gözləyirsiniz bəs? Yola düşün. Artıq 15 dəqiqə vaxtınız. Yola düşün.
Cənab Holmes, sizin vəzifinizi çox eşitmişdim. Sizi Grakistonda yaxından gördüyümə çox şadam.
Minnətdaram, xanım. Fayton yavaş yerimiş.
Mən çox qocalmışam, cənab Holmes. Gənc çağlarımda sürəti çox sevərdim, amma indi yox. Gerçi indi həyat daha sürətli gedir.
Ölüm də sürətli olubdur. Elədir. Bu gecə bizim dostumuzu yaxalaya biləcək ölüm.
Nigaran olmayın, cənab Holmes. O amandadır.
Bu məsələdən əminsiniz?
Bağ qorunur və evindəki gözətçisi var. Kimsə ona toxuna bilməz.
Holmes, Allah rızası bu qədər bizi gicətmə. Mən başımda gəzən sualların heç birisinə cavab tapmamışam hələ. Charles Hendon kimdir belə? Nə üçün saatları sındırıb dağıdır? Nəyə görə həyatı təhlükədədir?
Mənim birinci cavabım, şübhəsiz Charles Hendon Britaniyalı deyil.
Britaniyalı deyil mi? Amma o ingiliz dilini tam məharətlə danışır.
Tamamilə. İkinci məsələ budur ki, o bir adi zadəkan deyildir.
Onun fırıldaq olduğunu zənn etmişdi.
Tam əksinə, mənim məqsədim bu idi ki, onun məqamı bir adi zadəkandan daha üstündür. Ancaq Watson, sənin dolğun zəkan heç zaman səhv etməz. Avropada bir ölkənin adıdır ki, oranın hökuməti padişahlıq sistemidir və oranın cəmatı öz ana dillərindən artıq ingilis dili ilə danışırlar.
İndi yadımda deyil. İndi yadımda deyil, bilmirəm.
Yaddaşını işə sal, Watson. Xatırlamış olsan, xanım qız Fares bizim görüşümüzə gəlməzdən əvvəl, mən qəzetlərin xəbərlərini mütalə edirdim. Xəbərlərin biri təhlükəli və ixtişasçı adamlarla təşkil olunub, Rusiya İmperatorluğunu devritmək uğrunda, Odessa'da Grandok Alexi'nin canına sui-qəsd edən bir qrup barədə idi.
Yaxşı.
Grandok Alexi, xanım Mayer ilə xanım qız Forrestin cənab Charles Hendon'in adı ilə tanıdıqları həmin şəxsidir.
Aman Allah, Holmes, sən bir dahisən.
Xahiş eləyirəm, Watson. Ötən illər ərzində baş verən hadisələrə diqqət etsin, əgər Rusiyanın rəhmətli çarı əleyhinə olunan buna bənzər bir sui-qəsdə rastlaşılır. Çar 1881-ci ildə bir dinamit bombasının partlaşı nəticəsində canını əldən etdi. Piyano ilə ifa olunan muzik izni vermirdi ki, kimsə saatin tik-tak səsini eşitsin.
Dinamitin də səsi vardır məgər.
Bəli, əziz Watson. Dinamitdən olan bombalar iki növdür. Bir növ un dəmir qını vardır ki, təqribən yüngüldür və fiyuz ilə çitməkə bağlanırlar. Amma bunların başqa növünün qını dəmir xəritəsindən olur və saat mexanizminə bənzər bir sistem ilə çalışır. Onun tik-tak səsi o qədər ucadır ki, gizlədilən yerlərini rahatlıqla tapmaq olar.
Holmes, indi hər bir şey aydınlaşdı mənim üçün. Deməli, cənab Charles Henden ya həmən Grandokun saatdan tənəffürlü olduğu buna görə imiş.
Yox, Watson, yox. O, saatın səsindən tənəffürlüydü.
Saatın səsindən?
Hı, dəqiqcəsinə. Bunu sənə demək istəyirdim ancaq. Sənin zatən səbirsiz olduğun sözümü bitirməyə izin vermirdi. Cənab Henden'in adam içində saatin sındırdığı hər iki mövqeydə o əsla saati görə bilməzdi. Xanım qız Forrest'in bizə dediyi kimi birinci saat bir gür qabının arxasında gizlənmişdi və ikinci saati da bir pərdə arxasında qoymuşdular.
Demək belə. Bəs onda o saatin tik-tak səsini eşitmək ilə saati görüb və saatin mexanizmini işdən salıb və bombanın partlayışının qarşısını almaq üçün vurub onu sındırıbdır. Amma nə üçün bomba çəliyin ağır zərbələri ilə patlamamışdır?
Cavabı sadədir, mənim dostum. Kimdəyib o saatların içərisində həqiqi bomba vardır. Şübhəsiz, atasının qətlə yetirilmək tərzini xatırlatmaqla və onun canına qəsd eləyən həmən təşkilatın olduğundan xəbərdar olduğu, onu bu tərzdə qoxmamazlıqla əməl etməsinə sövq etdiribdir.
Oldu, sonra?
Tam aydındır ki, saxta naməni də yalnız Grandoku Odessiyaya çəkib və onu kinəli adam öldürənləri ilə üzləşdirmək üçün göndəriblər. Amma Grandok şübhələnib və özünü gizlədibdir.
Özünü gizlədib? Harada, İngiltərdə?
Drakstonalda, xanım Mayerin lütfkarlığı ilə.
Mən sizin qabiliyyətlərinizi kiçik sanmışdım, cənab Holmes. Bəli, mən Grandok'u kiçik yaşlarından və St. Petersburg'da yaşadığı zamandan tanıyıram.
Elə həmən əvvəldən mənə aydın oldu ki, sizin mövqeyinizdə olan bir şəxs tanımayır. Təsadüfən qatarda gənc bir kişi ilə həmsöhbət olması imkansızdır.
Hı?
Odessiya etdiyim səfərdə bildim ki, sizin əriniz 20 il bundan əvvəl St. Petersburg'da İngiliz səfirliyinin birinci katibiydi. Odessa səfərində daha maraqlı bir şey ilə də rastlaşdım.
Həqiqətən? O nə idi?
Nihilistlər qrupunun rəhbərinin adı. Dəli kişi cihaz, təəssübkeş, qoxmazbaş bir adam idi ki, Qrandoka çox yaxındır.
Çox yaxındır. Qeyri mümkündür.
Amma bu həqiqətdir.
Qulaq asın, cənab Holmes. Bizim evimiz şədid surətdə qorunur. Bağı qoruyurlar. Evin ətrafında da gözətçi dayanıbdır.
Bəli. Amma tülkünün şikar cidlərinin əlindən qaçmağına da imkan vardır. Elədir.
Yalnız gözətçilərə kifayətlənməyib, cənab Holmes. Yazıq Alex. Özünü divarları qalın bir otaqda həbsə alıb, qapısını isə içəridən iki dənə qıfıl ilə kilidləyib. Pəncərələrin milləri o qədər bir-birinə yaxındır ki, kimsə oradan keçə bilməz. Hətta əlini belə oradan keçirə bilməz. Qədimi sobanın bir kişinin başlığı var və o qədər darısqaldır ki, heç kəs oradan otağa daxil ola bilməz. Bunlardan əlavə, soba həmişə yanıqdır və atəşi var. Beləliklə, düşmənin ona çatması qeyri-mümkündür.
Bəlkə bir şeyi unutmuşsun?
Xeyr, mən heç bir şey unutmamışam. Həddən artıq ehtiyatla rəftar etmişəm də. Hətta adam üstü də qorunurmuş. Onun vəfalı mübaşiri, Treply, naməni Londonda təhvil verdiyi zaman qatar ilə geri döndü və kətdə bir at kiralayıb sizdən daha tez özünü evə çatdırdı. İndi də damın üstündə öz ərbabını qorumaqdadır.
Faytoncu, tələs! Atlara qamçı bu!
Cənab Holmes! Aqlınızı itirmisiniz məyər?
Əsla, xanım Mayer. Mənim ağlım sağ-salamat öz yerindədir.
Hanım kız Forest, siz indiye kimi Grand Duke'dan eşitmişsiniz ki bu kişini Treplik hatap edesin?
Ben? Yok, size dedim ki Charles, yani Grand Duke onu Trepov hatap edildi. Ben öyle düşündüm ki...
Onun hakiki adı Trepov'du. Birinci defa onu bana vesf ettiğinizden beri başa düştüm ki o yalancı ve hayanetkar bir kişi.
Nereden bildin Holmes? Kısa boyla arık bedeninle.
Yok Watson, yok. Yadındadır hanım Forest tərif eləyirdi. Ərbabı birinci saatı sındırdıqdan sonra necə riyakarcasına rəftar eləyirdi? Utandıqdan özünü itirən bir adamın rəftarı. Trepov çalışırdı, siz elə düşünəsiniz ki, ərbabı dəlidir. Kim sizə dedi ki, Charles Hendon, işqafda bir neçə dənə başqa saat gizlədibdir?
Trepov, amma Holmes, Trepov Grandukun xüsusi mübaşiri olandan bu tərəfə...
Gəl dol, faytunçu, gəl dol! Sən nə görürsən, Watson?
Onun ərbabını öldürmək üçün çox fürsəti var idi. O ərbabını zəhər ya da mətbəx bıçağı ilə öldürə bilərdi. Amma nə üçün bu qəribə metod, yəni bombadan istifadə eləsin gərək?
Watson, bu metod nehelislərin bəyəndikləri metoddur. Onlar bu metoddan vazgeçə bilməzlər. Onların qurbanlıqları dəhşətli bir partlayışla dünyadan getməlidir. Yoxsa dünya cəmaatı onları ciddiyə almaz.
Trepov'un vasitəsilə polis komissarı Sir Charles'a göndərdiyi naməni tutdu bəs.
Şübhəsiz Trepov onu birinci küçədə su arxına atdı. Çatdı. Watson, tez ol. Mən onu damın üstündə gördüm.
Kimi? Harada?
Trepov. Oradadır, görürəm onu. Oradadır.
Ha, damın üstündədir. Gedir Dudkeş'in tərəfinə. Anında da bir şey var.
Mütləq bombadır. Watson, silahını çıxar, onu hədəfə al.
Yaxşı.
Mənim üç sayımla. İkimiz də ona ateş açacağıq. İndi özü aşağıdadır bə. Bizim ateşimizlə damdan suqut edib havuza düşəcək. Beləsi bombada partlasa kimsəyə ziyan toxunmaz. Bir, iki, üç!
Yetti saat macerasının dosyası.
Adını koymuşsan yetti saat.
Ha? Elbette adını koyabilirdim. Rusya İmparatorluğunun nicatı Büyük Holmes'un...
İmparatorluğunu nicat vermemişim Watson. Ben yalnız bir insanı ölümden kurtarmışım.
Görünür Alexey ya Charles Hendon'dan o kadar da hoşun gelmedi.
Yok. Mesele o değil. Mesele budur ki, Rusya İmparatorluğunun suqutu yakınlaşır.
Yani sen öyle düşünürsen ki, gelen defa nehilistler muvaffak olacaklar?
Rusya İmparatorluğunun problemi nehilistler ya. Anarkistler değiller. Onların problemi cemaattir. Mevcut vaziyetten narazı kalan cemaat.
Watson, güman eləyirəm sən bu kitabları oxumamısan.
Bu kitabları? Yox, nədirlər bunlar?
Ehtimal üzrə Rusiyada gələcək inqilabın ateşini alovlandıran kitablardır.
Nə zaman?
2 il sonra, 5 il sonra bəlkə də. Nə bilim, 20 il sonra. Amma bu bir hadisədir ki, gec tez baş verəcəkdir. İndi görək gazetlər nə yazır.
Müzik
Tabriz Radyosu. Her gün muhtelif verilişlerle evlerinize konak olurum. İran ve dünyanın en önemli haberleriyle Tabriz Radyosu'nun haber bulletinlerinde tanış olabilirsiniz.
Danışır İran İslam Respublikası'nın Tabriz Radyosu. Salam, akşamınız xeyir olsun, istekli dinleyiciler.
Meneviyyat ve Kur'an saadet açarıdır. Mişkat verilişinde Perverdigarın dərgahına bir qapı açılır.
Mişka.
Allah üçün hərəmi var, şu ibarət de Məkkədən.
Həftənin önəmli məsələləri və xəbərlərini Dünya Ötən Həftədə proqramında izləyə bilərsiniz.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Hər vaxtınız xeyr olsun Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə verilişi ilə efirdə dinləyiniz.
Ailə verilişində müxtəlif əlaqədar məsələləri öyrənirik.
Ailə.
Şəhidlərin uca məqamı və dəyərli yolu bizlərə gözəl bir örnəkdir. Təbriz Radiosundan növbəti Şəhidlər Xiyabanı proqramı ilə sizin qulluğunuzdayıq.
Aylan, sana çay demişəm.
Aylan, sana çay demişəm verilişi sizi bir stikan çaya dəvət edir. Pəncərə proqramı İran mədəniyyətinə açılan bir baxışdır.
Pəncərə.
Çıraq gələcəyin yolunu addımlamaq üçün özəl bir işıq saçır.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil aləmin.
Çıraq. Ədəbiyyat həyatın mənasıdır. Hər halda ədəbi irsimizi qorumalıyıq.
Salam əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük Təbriz Radiosundan ədəbi irsimiz verilişi ilə efirdəyik.
Təbriz Radiosu müxtəlif proqramlarla hər gün sizlərlədir. Təbriz Radiosu mənəviyyət sədası. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Mehriban dostlarımız, bu saatda Qur'an nağılları verilişini dinləyəcəksiniz. Qur'an nağılları. بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة
یعقوب نبی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار.
Göz işlediği yere dek sehraydı. Yaqub tək tənha oranı addımlayırdı. Səhər çağlarından əsən yumuşaq külək indi yavaş-yavaş öz sürəti və hiddətinə artırmışdı və isti torpaqları Yaqubun simasına çırpırdı. Torpaqla dolu olan qasırğa elə ucaldı ki, havanı qaraltdı. Havanın nəfəsi alovlanırdı və torpaqlar atəşə çevrilmişdi. Yaqub özü ilə belə danışırdı. Kənana geri dönünmü? Ey mənim Rəbbim, atam İshaq dediyi söz sənin istəyinə əks olduğuna görə mən belə bir ağır qasırğaya məruz qalmışammı? Necə geri dönüm və bir daha qardaşımın işlərinə dözüm? Bəs görəsən necə etməliyəm? Yaqub əleyhissalam bir qədər dayanıb dözdü. Qasırğanın şiddətindən isə bir az azalmışdı. Uzaqlarda böyük bir qaya görüb belə fikirləşdi. Özümü ona çatdırsam, bir az qədər olmuş olsa da dincələ bilərəm. Yaqub əleyhissalam özünü o böyük daşa çatdırana qədər qasırğa bir qədər də sakinləşdi. Ancaq günəşin istiliyi insanın canını alovlandırırdı. Qayanın kölgəsi o qədər idi ki, Yaqub orada dincəldi. O, yorğunluq üzündən tezliklə ağır bir yuxuya getdi. Yaqub ağır yuxuya girərkən, Allahın peyğəmbəri, atası İshaq əleyhissalamın ona nə vəd etdiklərini gördü. Yaqub yuxuda öz dayısının İraq ətrafında yerləşən diyarına səfər etmişdi və dayısı qızını özünə həyat yoldaşı kimi seçmişdi və çoxlu övlad və maldavarla Kənana sarı dönmüşdü. Yaqub aleyhisselam yuxudan ayılarkən iki qat qüvvəyə malik oldu. O yuxu onun vücudunda daha artıq şövq və ümid bağışlamışdı. Yaqub əleyhissalamın dayısı İraq ətrafında bir qəsəbədə yaşayırdı. O, özünü dayısının diyarına çatdıran zaman ürəyində ağır bir hiss var idi. O, orada heç kimi tanımırdı. Uzaqda bir çobanı görüb ona sarı hərəkət etdi. Yaxınlaşıb onu salamlayıb dedi, Allah quvat versin, bu diyarda Laban adlı bir kişini tanıyırsan mı? Çoban, papağını alınından yuxarıya qaldıraraq Yaquba bir nəzər salıb dedi, bu maldavar hamısı ona aiddir. O bizim qəbilənin ağsaqqalıdır. İlahi Peyğəmbər İshaq əleyhissalamın həyat yoldaşının qardaşını tanımayan bir kimsə varmı? Yaqub o çobana xitabən, mən İshaqın oğlu Yaqubam dedi. Çoban ona xoş gəldin deyib ona dayısının qızı Rahili tanıtdırmaq istədi. O təpənin ətəyində sürünün kənarında olan qız Rahildir, dedi. Rahil indi artıq 12-13 yaşlarında bir qız idi. Ancaq gözəllikdə taysız və misilsiz bir qız. Yaqub onu görmək həmən ürəyi çırpınmağa başladı. Amma bütün peyğəmbərlərin davranışı kimi pak niyyət və zatdan faydalanırdı. Elə ikən yerə göz dikib onu salamladı. Rahil tam ədəb və təvazökarlıqla Yaqubun salamını cavablandırdı. Sürünü atasının çobanına tapşıraraq Yaqub ilə bərabər evə döndü. Rahil ilə Yaqub Labanın evinə çatdılar. Yaqubun yol yorğunluğu o zaman unuduldu ki, dayısı Labanın isti qarşılaşması ilə üzləşdi. Yaqub dayısı Labana xitabən, atam sizə salam çatdırıb, məndən sizin üçün bir mesajın çatdırmasını istədi, dedi. Yaqub tam utancla dayısı Labana dedi, atamın mesajı, Rahili sizdən elçilik etməkdir. Laban, Yaqubun xəcalətli üzünə nəzər salıb, dedi, ürək dolusu sevinclə qəbul edirəm. Ancaq bir şərtim var. 7 il müddətində burada qalıb, qoyunlarımın bir hissəsinə çobanlıq edəcəksən. İşlərinin müzdünü isə sənə qoyun verəcəyəm. 7 ildən sonra Rahil ilə evlənə bilərsən. Çünki indi həm sən cavansan, həm də o az yaşlıdır. Yaqub aleyhisselam, çox yaxşı, qəbul edirəm, dedi. Həzrət Yaqub əleyhissalam dayısının şərtini qəbul edib, onların evində 7 il qaldı, dözdü və işlədi. 7 il ötüb keçdi. Bir gün Yaqub əleyhissalam dayısı Labanı görüb, 7 ilin ötüb keçməsini xatırlatdı. Laban Yaquba dedi, mən söz vermişəm və ona da sadiq qalacağam. Amma mənim şəriətimdə böyük qızın evlənməsindən öncə kiçik qız evlənə bilməz. Sən isə ilk öncə böyük qızım Liya ilə evlən. O isə çox nəcib və gözəl qızdır. Sonra əgər həqiqətən Rahili istəyirsənsə, digər 7 ildə mənə çobanlıq etməlisən. Yaqub başqa bir yol tapmayıb, çarəsizlikdən dayısı Labanın sözünü qəbul etdi. Başqa bir 7 ildə ötüb keçdi və Laban söz verdiyi kimi əməl etdi. O, Rahili Yaqub ilə evləndirdi. Bu, həqiqətən pərvərdigarın hikmətidir. Laban iki qız ilə bərabər iki kəniz də Yaquba verdi və Yaqub o iki kənizlə də evləndi. Yaqub 12 övlad sahibi oldu və Daniyaldan sonra hamısı İraqda dünyaya gəldi. Yaqubun övladı Şəmun, Lavi, Yahuda, İsaxir, Zabilyun, Rubil, Cad, Əşir, Ədan, Nəftal və Yusif ilə Benyamin idi. Beləliklə, Yaqub 11 övladı ilə, həyat yoldaşları ilə bərabər Kənana qayıtdı. Yaqub əleyhissalam İshaq ibn-i İbrahim əleyhissalamın oğlu idi. Onu İsrail ilə də tanıyırdılar. İsra, əbd mənasını daşıyır və il isə pərvərdigarın adlarından biridir. Yaqub əleyhissalam öz yaşayışı zamanı bütün xalqlara özünə güvən dərsi verib. O, daima deyirdi ki, insan özü işləməli və həqiqət yolunu addımlamalıdır. Onun inamınca, pərvərdigarın hikməti nə olursa olsun, ona baş əyməli və onu itaət etməliyik. Yaqub əleyhissalam böyüklərə hörmət və uşaqlara tərbiyə etməkdə çox adlım idi və bütün ömrü boyu insanları düzgün yola hidayət etdi. Nəhayətdə Həzrət Yaqub əleyhissalam 147 yaşındaykən dünyasını dəyişdi. Ondan sonra yüksək rütbəli oğlu Yusuf əleyhissalam ataya canişin seçildi və ilahinin peyğəmbərliyinə layiq görüldü. Yaqub əleyhissalam Fələstində cəddinin məzarının kənarında torpağa tapşırıldı. Bu idi bugünün nağılı.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
که حالا همه باید بدونن هم دوستان ما بدونن هم دشمنان ما بدونن هم خود ملت ایران بدونن که میدونن این است که ملت ایران در هیچ میدانی به صورت طرف ضعیف ظاهر نخواهد
دمه استردم که اینده هر کسی بلمسی لازم اولان هم دوستلارمز هم دشمنلرمز Həm də İran xalqının özü. Təbii ki, onların da bildiyi budur ki, İran xalqı heç bir sahədə zəif tərəf kimi görünməyib və görünməyəcək. Çünki bizdə bütün lazımi alətlər var. Bizim həm məntiqimiz, həm də gücümüz var. Həm diplomatik, həm də hərbi sahələrdə. İnşallah ilahi müvəffəqiyyətlə nə vaxt meydana girsək əlimiz dolu gələcək.
Əlbəttə cəng xob zədən o xordan dörə məlumə. Cəng həm tuş zədən əz, həm tuş xordan əz.
Təbii ki, müharibə döyüşmək və zərbə yeməkdən ibarət. Məlumdur. Müharibədə döyüşmək Zərbə vurmaq və zərbə almaq var. Müharibədə hadisənin baş verməyəcəyini gözləmək mümkün deyil. Ancaq əlimiz doludur. Şükür, ilahi tovfiqlə həm diplomatik sahədə, həm də hərbi sahədə əllərimiz doludur.
Əlbəttə, ma dərin qəziyyəyə mühəmmi ki, biş amət dərin hadisəyə əxir ما از جنگ استقبال نکردیم اینو همه بدونه
طبیعی هر کس bilməlidir ki baş verən bu mühüm məsələdə bu yaxınlarda baş verən hadisədə biz müharibəni xoş qarşılamadıq bəli biz Siyon rejimini xərçəng hesab edirik və Amerika rejimini ona dəstək verdiyinə görə cinayətkar hesab edirik. Lakin müharibəni xoş qarşılamırıq. Biz müharibəni alqışlamağa, qarşılamağa getmədik. Lakin düşmən hücuma keçəndə cavabımız sarsıdıcı idi.
Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır inşallah. Sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.